zebrabidea. Agerkarien tartea.
Alaxe da, ba, agerkarien tartea da, eta gaur aste azkena izan da, ba, argia astintzea egokitzen zaigu, horretan lagunduko digu astero legez, Jon Tornerrek, arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon zuei, bai.
Zer moduz gaur esan daiteke eta, eh? Arratsaldeon, oh, ederra dagoetan. Bon,
bai, bai, bai. Bueno, hemen barru neoteko ez beste, baina bai, bai. Bueno, kapoateatzen ganean.
Baina leiotik sartzen den argia ere eskertzen da, ez da?
Hori da, hori da, horrekin konformatu beharko da, bai.
Tira, ba, esan dako, argia astintzeko tarte hartu behar dugu, astentako argia astintzeko tarte hartu behar dugu, eta azaletik hasiko gara, iruditzen bazaizu, Jon. Uh-huh. Bueno, asko gustatu zait izenburua bera ere, eh? Araba sakrifikatu nahi duten alaba, dio.
Hori da, ez da pixka bat iten dio referentzia, ba, bertan eraikin nahi dituzten, ba, zentral fotovoltaiko eta eolikoei, ez? Azala gaina polita da, ilustrazio batekarri da,
azalea
hor, Jone Larragorena da, eta hor ikusi leike, ba, bueno, pixka bat Araba edo irudikatzen duen lurreremu bat, azpikaldian ba, nekazal zonaldea, baserriak, laboreak, jendea protestan, eta goikaldian pixkat kolore ilunagoekin, ba, eolikoak eta fotovoltaikoak, ez. Bueno, erreportaje potentea da, Estitxu Izagirrek idatzi du, eta barruan beste titulartxo bat jaso dugu, ez azalaren hilotik jarraitzen dio, zentral eoliko eta fotovoltaikoen olatua proiektuen 165% Araban, ez?
Astakeria bada, eh?
Bai, bai, ni flipatuta gelditu naiz, bueno, datu hauek eman dituzte pixka bat, Araba bizirik eta Arabako mendiak asken mugimenduek, hoiek aidia batez ere Araban zer egin nahi duten, ba, ezagutarazten, da protestak deitzen, eta bueno, datuak zabaltzen eta horrela, eta aipatzen du ez dituk sarreran bueno, nola bueno, datuek berak hainbat datu jaso ditu lehenbiziko ba, datu mordoa aipatzen ditu ba, pixka bat demostratzen dutenak Euskal Herrian ba, energia berriztagarrien mako proiektuen zaparra da egon badagoela, ez? Datuek marrazten duten mapa honetan, zegero mapa bat ere jaso dugu erreportajean Nafarroak gori-gori jarraituko du. Alegia, bertan daude Euskal Herriko zentral eoliko eta fotovoltaiko gehienak, eta baina EAen zentratua Araba, Gipuzko eta Bizkaian argi dago gehienak Araban egin nahi dituztela, ez? Hemen mapan ageri dira jada eginak daudenak eta egin nahi dituztenak, eta ostra, aldea hundiarekin Araban nagusi, ez? Gipuzko eta Bizkaiakin alderauta, eta esan dugu proiektuen 165% egin nahi dute bertan. Bueno, datu esan dugu, datu asko ematen ditu estitzuk erreportajean, da gero pixka bat heltzen dio zera horri, ez? Eta zergatik
nahi Araban, dituzte
egin hainbeste gauza Araban. Eta aditu hauek, bueno, hainbat edituren hitza jaso ditu, adibidez Inigo Leza hau da basozaina eta ofizioz eta abiadura handiko trenik ez lautadan eta Araba bizirik taldetako kidea, ez? Bueno, hainbat saltxatan sartua dagoena. Eta berak esaten du, bueno, aparte utzita beste lurralde eta baino zen eguzki ordu gehiago egon leizkela Araban egunean zehar, etorri direla enpresa asko batez ere, ba, lurren erdia komunala delako, ez? Eta horregatik, ba, errezagoa da, operazio bakar batean, mendi oso bat kentzea herri bati edo herri batzuei, eta ez ba Gipuzkoan eta Bizkaian gertatzen den bezala ba mendilurrak izanik mendilur pribatuak ba kasu hortan zailagoa da ba azken finean ba jabe askorekin iritsi bertzarelako adostasun batera ba nik zerragi errotak jartzeko, ez? Eta gainera Araban ze gertatzen da ba herri asko txikitxo diela ba 30 biztanlekoak direla herri batzuk eta ordun pues enpresa handi hauei oso erresa zaie herri hoiei dagozkien lurrak bere ganatzea, ez? Hortaz ohartarazten dute adituek, eta gero pixka bat erreportajean zerrendatzen dira bueno, azpeditura guzti hauek Araban kokatzek eragin ditzaketen kaltiak, ez? Bateri daude bioganiztasuna eragiten diotenak, eta hemen aipatzen dira hainbat landare eta bereziki hainbat hegazti. Gero bestetikan, eta hau beste datu potente bat, ez? Ustetek atera du, bueno, egin zuen ikerketa bat 2008 batian, eta ondorio estatuzun EAen landutako lurrak, bueno, 80.000 hektarea izan ziren, eta horietatik 64.000 hektarea alegia. 181 arabakoak zirela, ez? Ordun agerikoa da, ordun, pues arabako laborantza lurrak energia bideratzek pues asko baldintzatuko dula etorkizunean Euskal Herriak izan dezakeen elikadura burujabetzarako aukera, ez? Beste datu potente bat, ni behintzat flipatu dut, elikagaiak sortzeko Euskal Autonomia Erkidegoan lantzen diren lurren 181 araban daude. Eta horren beste albokalte bat, ba, laborantza murrizteak eta mendiak industrializatzeak zer eragingo duen, ba, landagunea are gehiago ustutzea, ez? Hori hirugarren ondorio bat, eta horien bueltan aitzen da reportajean, eta gero bukaeran, ba, pixka bat, guztionen aurka araban sortzen nahi dan herri mugimendua zere hitz batzuk jaso ditu Estitxu Izagirrek.
Ba, zer pentsa ematen duten, zenbat ari dituen, ez, kontu honek, egia da ez, lehenengo golpean etortzen zaiguna da impactu estetiko hori, eta zera, baina horren atzetik zenbat, zenbat gauza dauden. Eta gero, baita ere, ba, esan dako ez, ba, ikusi egin behar ez da, herri mugimenduek eta duten indarra, eta zenbatera inoko eraginkortasuna izan dezaken borroka horrek ez da, eta zenbatera ino gauden, ba, ba betikoen esku esango dugu, ez? Eta zenbaterainoko benetako margen hori, ez? Borrokaragoko edo erabakitzeko azken batean, ez?
Bai, herritarrak dugun
gaitasun hori.
Bai, bai, horra lezak adibidez hemen HTren kontrako ekintzaionek esaten doe, landaren muan baietz oso kontziente dala jendea olako azpegiturak eta ekarritzaketen kalteez eta mugimendu asko dagoela leku horietan, baina irian jendea ez da lain kontziente zerrekarriko luketen horrelako proiektuek, ez? Eta bueno, pues horrere lan egin behar dutela diote, eta gero ba, herritarrak bintzat bultza eta bultza ba, azkenian erakundeak konbentzitu arte.
Tira, ba, nionek inora ere, arretaz irakurtzeko moduko erreportaia, ba, azalera ekarri duzuena, eta arretaz irakurtzekoa baita ere, Pikara magazinetik, bueno, euskaratuta ekarri duzuen June Fernandezen artikulua ere, Jon?
Bai, bai, eta hau ere laburtzeko zaila, lortzen dudan. Bueno, titular bezala indarkeria matxista Jarek bere sexu erasoaren kontaketa zabaldu nahi du, June Fernandezek idatzi du, esan dezu, sorreraz, bueno, Pikara magazinen plazaratu zuen berak, gaztelaniaz, eta guk euskarara ekarrita plazaratu dugu gurean, ez? Kontua zein dan, bueno, sarreran aipatzen du Junek, ez? Bilboko udalak eta zenbait edabidek, neska batek gaugiroan bizitako bortxaketaren berri eman zuten, duela hilabete terdinguru, biktimaren baimenik gabe eta modu sentsazionalistan, ez? Emakumeak sare sozialetan bilatu zitun bestelako aliantzak berbiktimizazioari aurre egiteko eta bere testigantza horretatik bueno, sexu indarkeriaz eta hainbat konturi buruz hitz egin digute hiru feministak analisi oso sakon eta zorrotza egin dute horriotan. Eta esandako azken finean da Pikara magazinen plazaratutakoaren euskarazko bertsioa, ez? Jare izena jarri dio Junek neskari, ez da hori bere benetako izena, baina aipatzen du berak, ez? Sarreran bertan demagun Jare deitzen dela eta 21 urteko unibertsitateko ikaslea dela. Iraiaren 8ko goizaldean lagunekin zegoen Bilbo erdialdeko diskoteka batean. Bere adineko mutil bat ezagutu zuen, ligatu zuten, telefono zenbakiak partekatu, kanporatera musukatzeariekin eta desiratutako harremana sexu eraso bilakatu zen. Hemen, bueno, kontatzen du berak mutilak hainbat sexu praktika inposatu zizkiola, ba kondoi gabeko penetrazioa barne, Jarek bere deserosotasuna eta arbuioa adierazi zizkion eta azkenik ba biktima askok bezala erreakzionatu zuela aipatzen du June Fernandezek, ez? Azkenean ba blokeoa eta disoziazioa. Jarek lagunei deitu zien, batek aurre egin zion gizonari, beste batek espazio seguru batera eramantzun laguna, gero ospitalera ere lagundu zuten, antikomisariara, goizaldean bertan atxilotu zuten mutila, eta gero iraiaren 12an bueltan, Jarek jakin zuen, ba, El Correo, El Mundo, eta hainbat edabidek plazaratu zutela, bueno, gertatutakoaren berri, baina modu oso berak aipatzen du morboa bilatzen zuten hitzak erabiltzen zituztela barra-barra, ez? laburrean ari naiz eta saltatu egingo ditut gauza batzu, baina emakume emakunderen gana ere jozuen jarek tratamendu mediatiko arduragabe horren aurrean esku hartzakeen galdetzeko, eta berak aipatzen du deitu egingo ziotela, esan ziotela, eta oraindik zain jarraitzen duela, ez? Hori da, hori beste punto potente bat, eta gero orduan amak esan omen zion, berak hitzez hitz ezin duzunez saihestu komunikabidetan agertzea baliatu harreta zure ahotsa entzun dadin, eta horreta horrela iritsi izan azken finean jare Pikara magazinera, ez? Eta behin bide hori hartuta Pikara magazinen Instagramen kontura mezua bidalizun jarek, gero Ziortzak Arrantzak ere alako bideo bat plazaratuzun bere kasua argitzen, Kristina Faiaras, Norma Bazkez, hau dira kasuaz itzein diguten beste feminista ditu batzuk, eta ostra gauza potenteak kontatzen dituzte, beraz, ez? Adibidez, Kristina Faiaras hau da kazetari eta idazle madrilarra, egunero argitaratzen ditu indarkeria matxistan dozena bat estigantza anonimo, ez? Bere Instagrameko kontuan, eta neska honek dio, sare sozialak okupatu dituztela azken finean emakumeek, euren espazioa ez direla jakinda, ebatsi dieten memoria kolektiboa sortzeko, ez? Zer gertatzen den edabidek eta udalak bere jareren datu pertsonalak eman ez dituzten arren erasoa albiste bihurtu dutela baimenik gabe, eta zentzu hortan Norma Bazkez psikologoak dio baieztatu duela praktika txarra dela albisteak eta komunikatuak argitaratzea biktimari galdetu gabe, ez? Berak hitzez dio, erantzun publikoak biktimaren osatze prozesuan lagundu behar du, eta ez da hala izango bere borondatea bortxatzen badugu. Faiarasek ere aipatzen du joera maltzur bat egon daiteke horren atzean, eta gero bigarren bloke batean erreportajekoan, Juneren erreportajean, aipatzen dira pixka bat Juneke kontatutakoak, ez, nola bera kontatzen du erasoak bere osasun fisiko eta emozionalak kaltetu duen, horren ingurukoak aipatzen ditu, eta dena den gauzak aldatzen ari direla aipatzen dute aditu hauek, ez? Duela mai bat urte jokeria sexo pero no así erreportajea plazaratu zuen Pikara magazinek, eta erreportaje hortan aipatzen zen sexu askatasunaren aurkako delitu gehienetan erasotzaileak biktimen ezagunak direla, eta maiz emakumeak desiratutako harreman bat dela abia puntua, ez? Bazkezek erreportaje horretan baieztatu zuen bere ikerketa batetik abiatuta emakume askok ez zituztela indarkeria gisa identifikatu sexu erasoak, eta presioagatik, xantaiagatik edo indarkeria fisikoa saihestegatik amore eman zutenez, uste zutela onartu zutela sexu harremana edo haien errua izan zela, ez? Eta gero salto egiten du orain artera. Alabaina gauza asko gertatu dira azken hamarkadan, kontatzen du Junek, eta batetikan adibidez, Bazkezek dioena, ez? Sexu indarkerien aurreko emakume gazten erantzunak aldatu egin dira, diskurtso feminista erabat barneratu ez dutenen dutenean ere, ulertzen dute ez direla erasoen errudunak eta ez dituztela zertan onartu, ez? Hortik tiraka, beste gauza bat aldatu dena, beste belaunaldi aurrerapen bat bezala definitzen doiunek, eta da, biktima asko lagunek babestuta joaten direla salatzera, ez?
Ezpatasunaren indarri, ez da?
Hori da, azkenen kolektiboaren indar hori. Eta beste gauza bat aldatu dena, zentzu batean, eta, kakotx askorekin, baino, erasotzaileak ingurukoen babesa galtzen ari direla ere aipatzen du, aipatzen dute aditu hauek, ez? Eta hor behintzat gauzak aldatzen ari dira, hori bera idiotena, ze positiboa esategatikan, baina esandakoa, jare izeneko neska honi gertatua abia puntutzat hartuta, edabidek egiten duten tratamendua, eta gero biktima nola aurkeztu, nola zer egin, nolako kasuetan gauza interesgarria kontatzen dituzte. June Fernandezek idatzi du, eta hemen ilustrazio potente bat jaso dugu, ez? Kasu honetan, zu Oterok egin du erreportajea jazten duen irudi bakar hori.
Ikusteko modukoa da, eta irakurtzeko modukoa, eta zer pentsa ematen duena artikulu hau ere inondik inora. Eta amaitzeko, Jon, bueno, bestelako kontuak ikasgeletara goaz, baina bueno, proposamen berritzaile batekin esango genuke, yogaz, diarduzelako yoga nola ekarri pixka bat ikasgeletara, ezta?
Hoi da, Maite Eizmendi elkarrezketatu du Mikel Garziak. Hau da, bueno, irakaslei oinarrizko yoga formazioak ematen dizkie, emakume honek, ba gero gelan ikaslekin aplikatu dezaten, ez? Askotan pentsatzen dugu yogak balio duela bakarrik erlaxatzeko, ez bentsat askoren aurreritzietan hori dago iltzatua, eta Maite Eizmendi dator esplikatzera ez, balio duela ere, gorputza aktibatzeko eta harreta lantzeko edo kontzentratzeko, ez? Eta, bueno, berak hainbat kaso aipatzen ditu berak, batetikan irakasleak, baina bestetikan ikasleak ere aintzat hartuta, nola batzutan hiperaktibatuak dauden, baina beste batzuetan ere erlasatu beharra daukatela, ez? Bueno, hiperaktibatuak erlasatzeko beharra daukate, baina aipatzen du beste batzuetan, adibidez, klasera erdilo iristen direla nerabe asko, ez? Eta kasu horretan importantea dela aktibatzea, eta horretarako hori eta horretarako yoga interesgarria dela aipatzen du berak. Bueno, berak yoga esaten duenean ez ditu ematen sekulako klase luziak eta berak gomendatzen du 5 minutuko yoga saioak egitea klasean, ez? Ba izan daitezke HD-nan gelara iristean, HD-nan ostean, ba umeak oso azeleratuak iristen direlako eta lasaitzeko, goizetan ba gorputza aktibatzeko eta gero kontzentratu behar denean, ba kontzentrazio hori lantzeko, ba ume asko edo ume gazte asko ikusten dituelako, pues burua hainbat gauzetan dituztela, baina behar duten horretan kontzentratzeko zailtasunekin, ez? Eta bueno, elkarrizketa politxa nik batez ere hori nabarmendu, ba bueno, beti yoga erlasatzeko ze horrekin lotzen nulako eta ez balio du ere gorputza aktibatzeko eta kontzentratzeko eta bueno, gauza politxak daude kontatzitu horren atzian, nola nerabazko estresatuak dauden, irakasle asko ere bai, batzuk erdilota, besteak hiperak eta ostra, hor berak aipatzen du gorputzaren seinaleei, gorputza landu garrari eta bueno, atentzioa jarri bartzaiola.
Bai, eta aipatzen du besteak beste, ez? Aurrago garenean edo gorputzean gaudela oraindik, baina aztengoa zen bezala, ez? Eta ja nerabezarora iristean hor badagoela disoziazio bat, ez? Gorputza eta buruaren artean eta yogak horretan ere lagundu dezakela, ez? Berreskuratu berriz ere konexio hori gure gorputzekin eta ze garrantzitsua den hori ere, ez? Eta gero bestea gustatu zaio baita ere aipatzen duen askotan, fokua ikasleengan jartzen dugula eta jarri behar da, baina noski aurrean dagoenak ere baduela zer esan ikor, ezta? Eta irakaslei ere erreparatu behartzaiela eta hauek ere askotan ba dauden gixan daudela, ez? Denentzako onura azken batean, ez?
Hori da, bai, berak bai aipatzen ditu, ez, askotan hori fokua ikasleengan jartzen dela, aztoratuta daudelako eta hau eta beste, baina ostra, kontuan izan behar dela hori, batzuk esan dezuna, ez, ikaslea, ikasgelan sartzen denean, ba, nola dago eta ze jarrera daukan eta bar, ze azken zinen irakaslea ondo baldin badago eta animotxu eta orekatua, ba, umeak hori, umeak eta nerabek, seinale hori jasoko dituzte eta beraik bainitzat pixkatu betesio dago dira, ez? Eta gorputzan kontzientzia horrekin lotuta berak aipatzen du ere oso importantea dela arnasa ondo hartzea eta horri buruz ere hitz egiten du erreportajean.
Tira, ba, bueno, ikasgeletan eta beste lan tokietan ere ez litzaiguke bat ere gaizki.
Bai, nik uste dut bakarren batzutan egiten dela, bai. Zan hemenka galdetzen astezea eta alako yoga ez dakite olako pilula laburrak dien,
bai,
baina bai, jende batek egiten
ez da denbora asko, hemen aldameneko beste enpresa baten jakin dudala, bertako langilek jaso dutela alako, bueno, ikastaro moduko bat edo, eta hasiera batean egia da, bueno, ba, deigarri egiten zaizula, ez? Ba, yoga lan administratiboak eta egiten dituzten zera batean, eta bueno, ba, izu, ba, zergatik, ez da? Bueno, ba, pixkanaka gauza hauek ere errotuz baldin badoaz, ba, kalterako, ez? Ba, Jon Turner, mila esker, aste honetako argiako zertzela dauek ekartzeagatik, aste ona izan dezazula, datorren aste azkenean berriz ere hemen espero zaitugu.
Hoi da, ba, mila esker, da, urren aste azken arte bai, aio.